ГЕРБ ще има 116 депутати, Синята коалиция 15. От другата страна, Коалиция за България с 40 и ДПС с 38 народни представители. Борисов обяви първото си назначение. Симеон Дянков ще е финансов министър. И още. Края на една 8-годишна политическа история, Симеон Сакскобургготски подаде оставка като лидер на НДСВ.
Това е съвсем нормално, няма специална драма, една практика, която мисля, че и в полза на самото движение и като жест към обществото.
Арестуваха заместник министър от жълтата партия за търговия с гласове.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Карулеева. ГЕРБ печели безапелационно изборите за 41-во народно събрание с 39,71% от подадените гласове. Това е при 100% обработени протоколи. От общо 31 мажоритарно избрани депутати в страната, 26 ще са на ГЕРБ и 5 на ДПС, съобщиха от ЦИК. Окончателните резултати от вота на българите ще бъдат обявени до 9 юли. Богдана Лазарова информира.
Шест политически партии и коалиции влизат в 41-то народно събрание според неокончателните резултати, съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Бисер Троянов.
Ред, законност и справедливост с 4,13%, партия ГЕРБ с 39,71%, ДПС 14,46%, партия Атака 9,36%, коалиция за България 17,7% и синята коалиция с 6,76%.
Така ГЕРБ ще има 116 депутати в следващия парламент, 90 пропорционално избрани и още 26 мажоритарни. БСП ще получи 40 депутатски места, ДПС 38, 5 от които мажоритарни, Атака 21, Синята коалиция 15 места, Ред, законност и справедливост ще има 10 депутатски места.
Чужбино общо подадените действителни гласове са около 153 500, за ГЕРБ 33 420 гласа, за ДПС около 93 920. Процента недействителни гласове е около 5% за мажоритарните кандидати и 2,20% по пропорционалната листа. Мажоритарните кандидати от 31 избирателни района, 26 водят кандидатите на партия ГЕРБ, а в 5 от районите кандидатите на Движение за права и свободи.
Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вече обяви намерението си да оглави новото правителство, обясни, че все още не са започнали преговори с други партии за съставянето на новия кабинет. Борисов каза, че ще изчака и окончателните резултати от изборите, тъй като според него все още има възможност ГЕРБ да получи пълно мнозинство. В новото правителство ще бъдат премахнати министерските постове, които сега заемат Емел Етем, Гергана Паси и Миглена Покчиева, допълни Борисов. За новото правителство той каза:
аз сега го имам съставен. Въпросът е да имаме крайните резултати от изборите и съответно да чуя какво мислят колегите от другите партии. Защото поне от това, което чувам от пресконференцията, се разнопосочва. Се надявам, че това е пред камерите. Като седнем да говорим, ще чуя по-конкретни и по-сериозни неща.
Изненада ли ви нещо на тези избори?
Думите на Доган от снощи, че етническият мир е поставен на карта, че иска.
Този, който произнася думите етнически мир при този изключителен силен вод, при тази масова активност на изборите и всички знаеме как бяха постигнати резултати на други партии, именно в смесените райони. Аз мисля, че всеки, който произнесе думичката етнически вод, пряко трябва да бъде отговорен за това, което създава.
По-голямата част от хората в държавната администрация да си търсят ли нова работа или ще има все пак приемство?
И тези, които са провалили проектите, тези, заради които са спрени парите от Европа, естествено, че трябва да си намерят нова работа.
Бойко Борисов отказа да съобщи кого ще подкрепи за свой наследник на кметския пост в София, след като заяви, че е наясно със състава на бъдещия кабинет, който той ще оглави. Лидера на ГЕРБ повести и първото име от него, пише Дневник. Да, моят финансов министър ще е Симеон Дянков, казвам го за първи път пред вас, е казал Борисов пред репортер на Dow Jones. Той не е споменал други имена от бъдещия кабинет. Доскоро главен икономист към вице-президента на Световната банка Симеон Дянков в момента е водещ икономист на ГЕРБ и в нощта на изборите беше плътно до Борисов.
Реакциите за вота отвън. Председателят на Европейската комисия Жозе Манел Дорао Барозо поздрави ГЕРБ и Бойко Борисов за победата на парламентарните избори. Същевременно Барозо добави, че през изминалите години е работил пълноценно с Сергей Станишев, който според него е имал важен принос към Европейския съюз.
He was always defending a European perspective.
Той винаги е защитавал европейската перспектива и аз съм благодарен за това. България е страна с икономически потенциал, с много богата история, много богата култура и сега е в критична фаза на реформите и членството си в Европейския съюз. Европейската комисия ще направи всичко по силите си, за да помогне на новото правителство на България да придвижи страната напред, така че българските граждани да получат пълните ползи от членството в Европейския съюз.
Да се наложи отново мониторинг на България, това ще поискат през септември Страсбург представителите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество, които наблюдаваха парламентарните избори у нас. Заключението им е, че като цяло изборите у нас са били в рамките на международните стандарти. Наблюдателите обаче са притеснени от явления като купуване на гласове и изборен туризъм. Информацията е на Светослава Кузманов.
8 години след като се върна в страната, за да въведе нов морал в политиката, Симеон Сакскобургготски обяви, че подава оставка от лидерския пост в НДСВ, но остава в България. Той мотивира решението си с резултата на партията му на изборите, който я остави извън Народното събрание. Сакскобургготски каза, че тепърва ще решава дали и ръководството на партията да подаде оставка. Никой не е незаменим, нито вечен, обясни още Сакскобургготски и посочи, че зълтите ще решат на конгрес, кой да е новият им лидер. Чуйте аргументите на Симеон Сакскобургготски за оттеглянето му.
Дълбоката опозиция не е нещо, което е неприемливо, ако има желание да се продължат идеите, които вярваме и които са ни обединили още от години насам. И в крайна сметка за отговорността тук вече няма никаква драма или интрига. В една европейска демокрация, гледайки винаги, както аз имам така обичая за прецеденти и примери, е изцяло логично и премисляйки това, както които ме познават, знаете, че го правя по един рационален и спокоен начин и винаги след поне една нощ размисъл, така че е логично аз да си подам оставката като лидер на партията. Това е съвсем нормално, няма специална драма, една практика, която мисля, че и в полза на самото движение и като жест към обществото.
Междувременно Симеон Сакскобургготски поздрави ГЕРБ за победата на изборите и изрази надежда новото правителство да бъде създадено скоро.
Заместник министърът в Министерството на извънредните ситуации от квотата на НДСВ Александър Филипов бе арестуван за търговия с гласове по време на изборите и за злоупотреби с еврофондове. Това съобщи градския прокурор Николай Кокинов. Заедно с Филипов за 72 часа са държани още няколко души, които не са чиновници в Министерството. На всички са повдигнати обвинения. Богдана Лазарова с още информация.
Прокурори от Софийска градска прокуратура и служители на ДАНС извършиха обиск в кабинета на Филипов. При извеждането от кабинета му в Министерството на извънредните ситуации, Александър Филипов обясни, че се прави обиск и в дома му. За Филипов ще бъде повдигнато обвинение за търговия с влияние и за създаване на група за търговия на гласове, поясни градският прокурор Николай Кокинов.
Министър е задържан за 72 часа. Вероятно ще поискаме и постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за търговия с изборни гласове, създаване на организация, която да търгува с вота на гражданите и за търговия с влияние.
Заместник главният прокурор Галина Тонева съобщи, че Филипов е следен от няколко месеца и се разработва престъпната му схема и че става въпрос за търговия с влияние и злоупотреби с европейски и вътрешни фондове. Тонева уточни, че Филипов е съдействал за работа по проекти както по европейски програми, така и финансирани от националния бюджет. Търговията с гласове и търговията с влияние са отделни обвинения, но са свързани, поясни Кокинов.
По повод ареста на жълтия заместник министър Александър Филипов за купуване на гласове, от НДСВ казаха, че той не е бил в техните кандидат депутатски листи.
И пак по тази афера Софийски градски съд наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Бако Стоянов. Той бил съучастник на задържания заместник министър Александър Филипов и е обвинен в купуване на гласове. Градският прокурор на София Николай Кокинов каза, че Стоянов се е занимавал пряко създаването на пари на гласоподавателите. Решението на Софийски градски съд може да бъде обжалвано пред апелативния такъв в София.
Делото срещу Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като братя Галеви, ще бъде възобновено и насрочено в най-скоро време. Това съобщи градския прокурор Николай Кокинов, след като стана ясно, че двамата не са избрани за депутати в 41-то народно събрание. Пламен Галев и Ангел Христов обаче няма и да се върнат в арест. Репортаж на Богдан Лазаров.
Делото следва да бъде насрочено в най-скоро време. Няма основание, според мен, за прехвърлянето му между градския и Кюстендилския съд. Би следвало да бъде насрочено веднага. В съда, в който е изпратено, в Кюстендилския съд, и смятам, че няма аргументи да го изпраща на градския съд, тъй като няма по него лица с имунитет.
Градският прокурор уточни, че няма причина Галеви да бъдат върнати обратно в ареста.
Нямаме такива аргументи, тъй като една мярка за неотклонение, каквато вече е определена, парична гаранция, докато бъде спазвана, няма основание да искаме изменението и в по-тежка. Тя има за основна цел да осигури явяването на лицата пред съответния орган на съдебно или досъдебно производство. Тоест, ако те не ни дадат повод, в смисъл ако не се укрият или не извършат някакво друго престъпление, ще остане тази мярка. Факт е, че около 30 дни те не са се укрили. Ако притискат свидетели, това е ново обстоятелство, което би ни послужило като основание да искаме по-тежка мярка. Но се съмнявам, че ще имат некоректно процесуално поведение, тъй като престоем с задържане под стража мярка за неотклонение беше твърде дълъг и смятам, че бъдат коректни.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Основното предизвикателство пред следващото правителство е свързано с съкращаването на публичните разходи. Това заяви пред Дарик икономистът от IndustryWatch Георги Стоев. Според него проблемите, които трябва да се решават от новия кабинет, не проистичат от предложените управленски платформи преди изборите, а от необходимостта да се вземат решения по въпроси, за които досега не е направено нищо. Ето какви са другите предизвикателства пред новия кабинет според Георги Стоев. С него разговаря Татьяна Димитрова.
На второ място след публичните разходи, това е реформата в сферата на здравеопазването. Третата сфера, изброявам ги така по важност, която ми се струват по болка темите, е вътрешните работи и вътрешната сигурност. Наобщо казано са на МВР. Нито един министър до сега, както знаете, те се сменят и в рамките на едно правителство традиционно, нито един министър не може да постигне абсолютно нищо в тази сфера, така че считаме опитите до сега за някакви реформи за пълен провал. На четвърто място бих посочил сферата на образованието като сфера, която стартира някои подобрения на модела в нея последния министър, но неговата работа ще трябва да бъде довършена от следващото правителство. И на пето място, нещо, което според мен се забравя в днешния политически дебат, това е недовършената приватизация, включително концесионирането на редица държавни активи. Като почнем от магистралите, да речеме, и преминем през язовирите и свършим с летищата.
Икономистът от IndustryWatch Георги Стоев. Цялото интервю с него може да прочетете в Дарик Финанс БГ. Търговията на българска фондова борса започна бурно в първия ден след изборите. Силна подкрепа от инвеститорите получиха акциите на строителните компании. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Още в първите минути на сесията по позициите на водещи дружества се получиха двуцифрени ръстове, подкрепени от обемни прехвърления, а индексите се изстреляха чувствително нагоре. Към обяд устръмът прегоря и инвеститорите се върнаха към обичайното лежерно темпо. На финалната права оборотът бе нисък малко над 800 000 лева, а индексите завършиха разнопосочни. Понижи нивото си имотният BG rate, а останалите три индикатора се удържаха на положителна територия. В същото време чувствителна подкрепа получиха акциите на инфраструктурните компании като Trace Group Hold и Holding Пътища. Сред по-обемните сделки бяха тези книжата на Билборд, а активността на пазара на облигации бе оборотна, особено по позицията на Автобохемия.
Фиктивни назначения на работа позволяват да се ползват обезщетения за болест или майчинство от хора, които в действителност не работят. Разкриването на подобни практики е една от основните цели на ревизиите, които ще започнат съвместно служители на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Пред Дарик, говорителят на приходното ведомство Росен Бачваров обясни, че ще се търсят основно укриване на данък върху доходите на физическите лица и неплащане на пълния размер от осигуровките. Освен това, ще се следи и за случаи на фиктивно наемане на работа с цел да се получат обезщетения от държавата. Ето какво каза Росен Бачваров пред Дарик.
Съществува и една тревожна тенденция в последните месеци, която показва, че има такива работодатели, които само начисляват осигурителни вноски, но на персонал, който реално не съществува. Те осигуряват едни така да наречени мъртви души, като единствената цел е тези мъртви души в един момент да получат обезщетение от Националния осигурителен институт. Но зад това осигуряване реално не стоят реално внесени осигурителни вноски. Това е един от проблемите, които срещат и колегите от НОИ, които са принудени да изплащат обезщетения на лица, за които съвсем не е сигурно, че са били реално наети.
Говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров пред Дарик. Съвместните ревизии на данъчните и служителите на осигурителния институт ще започнат другия месец. Продължаваме с новини от света. Вицепрезидентът на Газпром Александър Медведев изрази опасения за нов газов конфликт между Русия и Украина заради задълженията на Нафтогаз към руския газов монополист. Междувременно украинският премиер Юлия Тимошенко съобщи, че страната е получила предложение за кредит от Европейския съюз и от Русия. Информацията обобщава Теодора Симова.
Кредит от 4 или 5 милиарда долара е необходим на Украина. Премиерът на страната Юлия Тимошенко е поискала заеми от Русия и от Европейския съюз, тъй като според нея те са най-заинтересовани от натрупването на синьо гориво в хранилищата в Украина. По-рано през деня вицепрезидентът на руския гигант Газпром Александър Медведев заяви, че от компанията не считат, че Украина има ресурс да плати дълговете си. Междувременно украински медии съобщиха, че Нафтогаз Украина може да получи кредити от 4 милиарда долара от компании близки до руския премиер Владимир Путин. Вероятно за това ще съдейства руската инвестиционна компания Тройка Диалог. Според условията по договора, по-голямата част от средствата трябва да бъдат получени от руски банки. Очаква се договорът да бъде подписан утре, когато изтича срокът за плащане на получения през юни руски газ.
Съдът по фалитите в САЩ одобри плана за преструктуриране на американски автомобилен строител General Motors, предадоха световните агенции. Планът предвижда продажба на най-добрите активи на гиганта на нова компания, контролирана от държавата. General Motors подаде молба за защита от кредиторите на 1 юни. На валутните пазари двойката евро-долар е на ниво 1.40 долара за 1 евро. Цената на петрола продължава да се понижава. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи световните пазари.
Лекият американски петрол се котира за 64.18 долара за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво 63.83 долара за барел. Водещите индекси на Уолл Стрит също понижиха стойността си, тъй като инвеститорите са песимистично настроени за възстановяването на икономиката. Освен това, играчите на пазара са в очакване на отчетите на компаниите за второто тримесечие на годината.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 38,97 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 40,73 стотинки. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести можете да прочетете в LevBG и Дарик Финанс BG. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен Теодора Карулеева.